Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсы алар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттан ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар биігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана, талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау, көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вейл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Көз алдағы жағдай адамды разы ете алмаса да, біз көз алдағы мәселені сақтап қалуға разы болсақ та, басқалардың бас тартуына, өш алуына разы болмаймыз. Біз бейне кір жөргектеп отырған бөбек секілді кім-кімге қарап жаутаңдап жылап, біреу-міреудің келіп, жөргегін алмастыруын үміт еткені сияқты күй кешеміз. Біздің талабымызды түбегейлі білмеген немесе ондай тұрақтандыра алмаған жағдай астында қарсы жақ көз алдағы әрекет тәсілін жалғастырады. Ал біздің талабымызда әрине қанағат таба алмайды. Бізде жүректілікпен жүрек сөзімізді ақтарғымыз келеді. Бірақ бұлай істеудің келтіріп шығаратын соңғы зардабын ойлағанда және де үнсіздікпен үшінші жаққа кеюді таңдап аламыз. Бізде бұлай істеу мәселені айтсақ болғаны өзімізді ақтаған боламыз да. Адамдарға өзімізді дұрыс, қарсы жақты бұрыс дегендей сезіндіреміз. Сіздікі дұрыс, достарымыз. Ол бір қырық құбылып отыратын адам. Сен бұрын оған қалай жылап жүргенсің десе қызметтестеріміз. Сенікі әрине дұрыс, сендердің қожайындарың бір оңбаған бір деме дейді. Бұларды естігеннен кейін біз теңдікке жеткендей боламыз. Бірақ бұл нақтылы жағдайды өзгерте алмайды. Әмәлиятта әр ретке біздің қанағаттанбау көңіл күйіміз достарға, семьямыздағыларға ілесіп артып отырады. Бұндай үздіксіз топталған пасып күш, анау қорқынышты ортада берілген күшпен біріккенде, бұндай жағдайға шыдамаған кезде бұндай күш бізді күйретеді. Ал қарсы жақ өзін соққыға ұшырағандай сезінгенде кері әсер туылады, әрі біздің алаңдағанымыздай жауап қайтарады. Әмәлиятта бұндай мәселелерді шешу өте оңай. Ондай запы болудың, қайғы шегудің қажеті жоқ. Тек қажетіңді қарсы жағыңа айтсаң ғана болғаны. Кеюі жоқ тұрмыс тәсілімен, кеюі жоқ қарым-қатынас, басқалардың саған берген барлық нәрсесін үн-түнсіз қабылдаудан дерек бермейді. Онда баурау қуатыңыз болмайды ғой. Сіз өзіңіздің талабыңызды қанағаттандыруыңыз керек, бірақ сіз кейген кезде басқаларға нені алғыңыз келмейтіндігін айтуыңыз керек. Адамдардың миы бір ұғымды екі жағынан жинақтай алмайды. Ой жүйесі бір уақытта қарама-қарсы екі мәселені бір жайлай алмайды. сөйтіп бұлай істеме дегенді солай істе дегенге өзгертеді де, сіздің ие болмақшы болған нәрсеңізге оп-оңай қол жеткізеді. Оның үстіне екі жақта да ондай үлкен қысым болмайды. Егер өзіңіздің талабыңызды басқаларға айтсаңыз, талабыңызды қанағаттандырмақшы болсаңыз, сөзсіз қарсы жақтың талабын мұқият тыңдауыңыз керек. Ол қанағаттанбаған кезде сіз құшағыңызды кең ашып, кешіре білсеңіз, кейде басқалар сіз секілді ашық жарқын байланыста болмауы мүмкін. Және сіз бәлкім білмейтін шығарсыз, немесе сіз бәлкім байқамаған боларсыз дегенді білмейтін де шығар. Ол сіздің тойтаруыңыз бен өш алуыңыздан алаңдап, бір сыпыра сұрапыл идеялық күрестен кейін сізді табалатын болады. Ол тіпті жайсыз жүргіктеп отырған, қарны аш, сілесі қатқан бала секілді өзінің талабын айтатын болады. Сіз бір баланың жылауына бола ашу шақырмайтын шығарсыз. Сондықтан оған ұқсас жанашырлықпен қарап, тынышсыздық артына жасырынған талапты тыңдауыңыз әрі ізденуіңіз керек. Егер ол адам және де тебіренгеннен, сіз бәлкім оған «Мен бұның сізді азаптағанын білемін, менің сізге бірер көмек жасауымды қажет етесіз бе?» дейсіз. Егер бұның және де өнімі болмаса, ол адам және де үздіксіз кейісе, сіз және бір қайталап «Мен бұның сізді азаптағанын білемін, менің сізге бірер көмек жасауымды қажет етесіз бе?» деп сұраңыз. Көкірегіңіз кең болсын, құлақ асуды үйреніп алыңыз. Сіздердің қарым-қатынастарыңызда пасып сурет болмасын. Оның жаман немесе жақсы екендігін жіңішкелікпен белгілей салмаңыз. Басқалардың үмітін ынтызарлықпен тыңдағанда ғана сіздің талабыңыз қанағаттанатын болады. Бодау беру мен ие болу арасында да бір теңгермелі барыс. Өмірде тағдыр қашанда біздің бергеніміз бен алғанымызды теңсейді. Бізге бодау берген соң тиісті сыбаға береді деп қараған жөн. Басқаларға көмектескенде ғана көңіліңіз жай табады. Менің жақсы досым Джерри жоғарыда айтқандай чат-жадыман тұрмыс кешіретін төтенше бақытты адам. Сол жылы мен Миссури штатындағы Джотен қаласынан тұңғыш үйімізді сатып алдым. Ол кезде Джерри мен оның келіншегі Пайти біздің үймен көрші болатын. Біз жаңа үйге енді көшіп кірген күні біз жүгімізді шешпей тұрып, Джерри кіріп келді. Ол жалпылдап өзін таныстырып, бізден не көмекке зәрусіз деп сұрады. Ол құр сөзбен қуырдақ қуырмай қайта бізге шын көңілімен көмектесті. Менің сатып алған үйім 100 жылдық тарихқа ие көне үй. Кез келгенде жаңалауға тура келіп тұрған болатын. Бір күні мен коридор төбесінің жарылғанын байқадым. Жаңбыр жауды болды тамшы ғатын. Алты баққан, орындық сияқтылар тамшы суына малшынып кететін. Біз еден тақтайының қайып кетуінен алаңдап, Джерри бір қыдырып келе қалғанда оның аузын аңдып тұрып, біздің көмек қажет ететін етпейтіндігімізді сұрағанында оған үйдің төбесінен тамшы ғатынын айттым. Менің ұлым Майк осы жұмыстың майталманы. Мен оған телефон жалғап едім, ол жөндетіп берейін деді. Мен үй төбесін жөндеудің ақысы өте жоғары деп еститінмін. Оның үстіне ол жөндетіп берейін деді, деді бір күні. Үй төбесін жөндеудің ақысы өте жоғары деп еститінмін. Оның үстіне оған білдіргім келмеді. Менде бір кәсіптік қызметшіні жалдап істететіндей оншалық көп ақшада жоқ болатын. Сөйтіп мен алғысымды жаудырып бас тарттым. Джерриге өзім жөндеп алаламын деп бәйек болдым. Әмілиятта мен қалай жөндейтінімді білмейтін едім. Амалсыздан мен үй ремонттау керек жарақ дүкеніне барып, бір тіркеме қаңылтақ кірпіш сатып алдым. Магазинчіден қаңылтақ кірпішті алмастырудың негізгі жолдарын сұрап алдым да, үйге келген соң жұмыс бастадым. Мен бар күшімді салып, көне қаңылтақ кірпішті үйдің төбесінен алып тастадым. Төбеге бір қабат судан сақтайтын қағаз төседім. Мен енді ғана жаңа қаңылтақ кірпіштерді оның үстіне жатқызғалы жатқанда Джерри келіп, сатының жанында маған жымиып қарап тұр екен. Ол меннен «Үйдің төбесін қалай жасап жатырсың?» деп сұрады. «Өте жақсы» дедім мен көлгірсіп. Әмілиетті мен осы қаңылтақ кірпіштерді қалай төбеге шығаруды да білмейтін едім. оларды қалай қабаттап қойғанда там жетпейтіндігін тіпті де білмейтінмін. Қаңылтақ керпішті қалай кесуді білесің бе, қалай қоюды білесің бе, деп сұрады. О, білмеймін, деп мен чарасыздан шынымды айттым. Джерри сатымен өрлеп шығып, қолымдағы кірпішті кесетін пышақты алып, маған қалай кесуді және кесіп болған қаңылтақ кірпішті қалай су өтуден сақтайтын қағаздың үстіне чаптауды көрсетті. Мен оның айтқан амалы бойынша аз-аздан үйдің төбесін жамай бастадым. Ал Джерри болса, бастан ақыр сатыда тұрып маған нұсқау шабыт берді. Біраз уақыт өткен соң Джерридің баласының есік алдына келіп тұрғанын көрдім. Джерри жерге түсіп, оған сәлемдескеннен кейін екеуі кеңесе бастады. Ал мен және де үйдің төбесінде қарбаластанып жүрдім. Бір кезде қарасам, Джерри мен Майк жерде жоқ. Олар менің жаныма келіп, көз лестірмей үйдің төбесіне кірпіш төсеп жатыр екен. Мен олардың жұмыс істегеніне аңырып қарап қалғанымды да сезбеппін. Бірден де жұмыс аяқтады. Менің оларға рахмет айтуымды немесе ақша төлеуімді тоспастан Джерри мен Майк құрал саймандарын жинастырып, маған күлімсіреп қош айтты да кетіп қалды. Міне бұл нағыз Джерри. Ол үнемі басқалардың қажетіне назар аударады, әрі басқаларға көмек қолын созады. Осылай істегенде Джерриде ризалық сезімі мен орнықты көңіл күй болады. Көп санды адамдар тек өзімізді үнемі басқаларға көңіл бөледі және көмектеседі. Өзі қарапайымда ырғын тұрмыс кешеді. Көп санды адамдар тек өздерінен тыс үнемі басқаларға көңіл бөледі және көмектеседі. Өзі қарапайымда ырғын тұрмыс кешеді. Айналаңызға кең пейілділікпен қараңыз. Бір жылы жаз мезгілі болатын. Ауладағы шөптерді отап жатқанмын. Күн өте ыстық еді. Мен көгалдың бір жақ басынан бастап, тақта-тақта бойынша шөп отағыш машинамды жылжытып, бір тақтадан тағы бір тақтаға апарамын. Осылай біраз уақыт өткен соң, мен өзімнің шөп отау қарқынымның тездегенін, менің отаған жер көлемімнің ойлағанымнан бір есе үлкен екенін байқадым. Мен өзім қателескен шығармын деп елемедім де жалғасты шөптей бердім. Бірақ шөптеп болғаннан кейін қарасам, ғажап, мен тек бір тақта шөптесем, екі тақтадай үлкен жерді шөптеген екенмін. Оның үстіне әр ретке де солай. Жұмыс істеп болайын дегенде менің артымда біреу жүрген сияқты сезілді. Қарасам, Джерри екен. Ол өзінің шөп отағыш машинасының үстінде отыр. Менің артымда маған көмектесіп шөп отап жүріпті. Джерри мен оның күйеу баласы Джор бір моторлы шөп отайтын машинаны істетіпті. Сол күні отайтын машинаны ортақ істетеді. Сол күні Джерри шөп отағыш машинаны Джордан беріп жібермекші болып тұрғанда, менің есік алдында шөп отап жатқанымды көріпті. Бұл ағеділ Джерри жөнінен алып айтқанда бір таптырмас орай еді. Сөйтіп ол білдірмей, менің артымда маған көмектесіп, қалып қалған шөптерді отап қойыпты. Шөп отау машинасының дауысы өте зор болғандықтан, оның артымда жүргенін байқамаппын. Есік алдынан өткен адамдар бізді басқалар жағынан жалдап алынған семья қызметкерлері деп ойласа керек. Біз ең соңғы бір тақта жерді отап болғанда Джерри күлімсіреп, өзінің малақайын қағып-қағып қойып, ештемені де айтпай шөп отау машинасын мініп алып, Джордың үйіне қарай кетті. Мейлі қандай іс болса да, Джерри ең алдымен басқаларды ойлаушы еді. Ол өзінің қолына не түссе де қуанып кетуші еді. Өзінің нені қажет ететінін ойламайтын, керісінше басқаларға көңіл бөліп, басқалар үшін істеп берсем екен деп ойлайтын. Джерри мен көрген ең көңілді адам болуы мүмкін. Оның осындай көңілді де ақ пейіл болуындағы себеп үнемі маңайындағы адамдарға назар аударады. Өзінің мүддесі мен қажетін бір жаққа қайырып қоятындығы еді. 2004 жылы 21 ақпан сенбі таңертең ерте Джерри Джотин қаласының сыртындағы өз үйінің ормандығынан ағаш кесуге барады. Ол бір зіңгіттей ағашты таңдап, тамырына таятып аралайды. Мұндай болғанда тек итеріп қалсақ болғаны ағаш жығылып түсетін еді. Бірақ Джерри ағашты құлатқан кезде қасындағы бір ағаштың бұтағына ілініп қалыпты. Джерри бұл ағашты да кесіп тастамақшы болып, енді аралай бастағанда әлгі ағаш Джерридің үстіне құлап түсіпті. Джерри ағаштың астында қозғала алмай ауыр жараланғанын байқайды. Мұрнынан қан атқақтап, көзін қан жауып кетеді. Ол қатты айғайлап құтқаруды тілейді. Бірақ бұл жер үйден ұзақ болғандықтан ешкім оның даусын ести алмайды. Қан көп ағып, қатты қақсағандықтан ол неше рет талықсып та кетеді. Өзінің қаншалық уақыт ағаш астында басылып жатқанын білмейді. Неше сағаттан кейін ол қолын зорға шығарып алып, бір ағаш бұтағын жерге шаншып алып, ағаш бұтағының көлеңкесі арқылы уақытты бақылайды. Ол өзі жасаған уақыт есептеуішке қарап жатады. Ағаш көлеңкесі жер бетінен бірте-бірте жылжып, күн батқанға дейін жер бетін қараңғылық бүркегенге дейін қарап жатады. Күннен кейгеннен кейін күн суи бастайды. Жер үйдің ауруы мен ой жүйесі ғана оған серік болады. Бірнеше жылдың алдында Джотан қаласында ол секілді біреуді де ағаш басып қалып, әлі күнге дейін төсек тартып жатыр. Мен осылайша аттанамын ба деп сұрайды ол өзінен. Ал осы кезде оның әйелі Падди кешкасын ішпей жерді тосып отырған еді. Сағат 7 болғанда Падди жерідің машинасының әлі де аулада тұрғанын байқайды, бірақ оның қайда кеткенін білмейді. Жері басқалар ұсап кешкастан кешігіп, басқалардың уақытын жемейтін. Оларда жалпы 90 мұ жер болатын. Бәлкім ол сол жерге жұмысқа кеткенде шығар деп ойлайды. Бірақ қараңғы түскенше неге қайтып келмейді деп те алаңдайды. Осы кезде оның күйеу баласы Джор келіп оны көрмегенін айтады. Көрмедің бе деп өң-түсі қашқанын көрген Джор, абыржымаңыз, мен қазір барып ол кісіні іздеп келейін деп жұбатып, қолына пыржоктерді ала салып, асығып сүгіп қараңғылыққа сүңгіп кетеді. Джерри деп бір жағынан айғайлап, бір жағынан пыржоктерді жан-жаққа салып іздей бастайды. Әй, Джерри! Дәл осы сәтте Падди ас үстелінің үстінде Джерри қайда кетті екен? Джор Джерриді іздеймін деп кешкі асты да ішпеді, одан да ұят болды ау. Джерри уақытты ұмытып қалған жоқ шығар. Ол ондай адам емес еді ғой деген қиялдарда болады. Ал Джор осы кезде Джерри деп айғайлап іздеп жүрген еді. Айнала жым-жырт. Джор тезірек табу үшін, әрі денесін жылту үшін аяқ алысын тездетті. Джор Джерриді бірер досына кезігіп қалып, кішкене асханаларда темекі шегіп, арақ ішіп отырған жоқ па? Бірақ ол Джерридің қасиетіне жатқылық қой деп ойлайды. Джерри кішкентай асханаларға барып, бір жағынан кофе ішіп, енді бір жағынан темекі шеккенді ұнататын. Қаладағы ерлермен қызық хикаялар, қызық істерді айтысатын, бірақ ол Паддиға айтпай ешқайда кете қоймайтын деді. Осы кезде Джор шынымен алаңдай бастады. Ол Джерридің атын шақырып, жіттей басып, жан-жаққа шапқылады. Осы кезде ол ыңырсыған дыбыс естігендей де болып, бірден кеме өңіріп жатыр ма? Деп Джор аңырып біраз тұрды. Тұрды да бар даусымен Джерри деп айғайлап еді. Ол және де ұқсас бір дауысты естіді. Байқаса адамның даусы екен. Мен мұндамын деп Джерри зорға тіл қатты. Дыбыс шыққан жаққа қарай Джор жүгіре жөнелді. Бірақ прожектордың жарығы түскен жаққа қараса айқыш-ұйқыш ағаш бұтақтарынан басқа ештеңе жоқ. Ол Джерри деп тағы айғайлады. Мен мұндамын. Прожектордың жарығы арқылы оны көргендей болды. Сөйтіп Джерри ағаш астында 7 сағат жатыпты. Джор үйге жүгіріп барып, адам жинап Джерриді құтқарып алды. Бұларды естіген Падди қолына прожекторды ала салып, қараңғы түнді жамылып, күйеуін тауып алып, онымен бірге болуға кетті. Джерридің бір аяғы мыжылып, екі иығы бірдей жараланды. Бір жақ бұғанасы сынады, үш омыртқасы орнынан таяды, және бес қабырғасы сынады, үлкен бейнет тартты. Джерри да байбалам салатын, боқтайтын, басқаларға кейітін себебі толық бола тұрса да, ол Падиді көрген кезде оған «Не болғанын көріп тұрсың ғой» демеді. «Шүкір, сен ақыры келдің-ау» деп те айтпады. «Тезірек құтқар, өлейін» дедім демеді. «Өлгір, енді келдің бе» дегенді тіпті де аузынан шығарған жоқ. Қайта Джерридің Падиге айтқан сөзі өте қарапайым, ешқандай астары да жоқ. «Сүйіктім, бүгін бір күнің қалай өтті» деп сұрады. Джерри осылай ойлады, әр осылай айтты. Оның алаңдағаны өзінің жарақат емес, қайта әйелі Падидің бақыты еді. Ол шынымен оның бір күнді қалай өткізгенін білмекші еді. Қалпына келу барысы ақырын әрі жапалы болды. Джерри төсек тартып, бір айдан артық жатты. Бастапқыда ол арбамен жүретін, кейін екі балдақпен жүретін болды. Ең соңында бір балдақпен жүрді. Ол өзі автокөлік айдай алатын болғанда біздің үйге келіп, бізді бақылады. Осыншама ұзақ уақыт ішінде мен оның бір ауыз кейіген сөзін естімедім. Бір күні түстен кейін мен өзімді тежей алмай осы мәселені сұрадым. Ол маған, шынымды айтсам, мертіккеннен кейінгі біраз уақытта мен қатты азаптандым, әрі чирықтым. Кейін ойласам, бұлардың бәрінің түкке септігі жоқ екен. Сондықтан бұлардың барлығын тастадым деді. Ол таяғына сүйеніп, орнығып алған соң күлімсіреп тұрып, «Өй, менің ренішімсіз-ақ бұл дүниедегі кейу жетіп асады. Дүние маған осыншама көп тарту берді. Ал ол айлану барысында оған реніш пен кейістік артпауымның өзі оған берген үлкен сауған болар еді», деді. Джерри, сенің айтқаның өте дұрыс. Менің құлақ түкпірімде оның осы сөзі жаңғырып тұрды. Осы бір қарапайым ақыл парасат иесінен әсерленбей тұра аласыз ба? Кейіме ұғымы. Кейу ешқандай мәселені шеше алмақ емес. Қайта мәселені ушықтырып, адамның меселдесін қайтарып, үмітсіздендіріп, серпілтпей қояды. Әр түрлі қарым-қатынас барысында адамдар өздерінің талабын қанағаттандыру үшін үнемі істейтін ісі тағдырына кею. Ал ойын айқын бейнелеу үшін кею селкеуі кеткен қарым-қатынастың негізгі бас қылмыстысы. Бәлкім сіз байқамаған боларсыз, бәлкім сіз білмейтін шығарсыз деген өте ғажайып сөз. Басқаларға талабыңызды білдіріп, разы еместігіңізді баяндағанда, сіз пікіріңізді тыңдаушыға ешкімге бағыттамағандай сезіндіретке айтатын, әрі мәселені теше алатын адамдармен әңгімелескенде кейудің қажеті жоқ. Мақсатыңызды жүзеге асыратын жолмен қандай? Егер сіз басқалармен болған аралықты жоямын десеңіз, онда сөз сөйлемнің маңыздылығы мен ықпалына баса назар аударыңыз. Сіздің сөзіңіз бейне кептердің ағаш бұтағына қонғанындай жеңіл болуы, ал керпіш пен әйнек жаққандай дөрекі болмауы керек. Тек басқалардың ойын ыждағатпен тыңдағанда ғана сіздің талабыңыз қанағаттанады. Кеймеу үшін қимыл жасау керек. Келерге бір тәулікте қанчырет сұрау тәсілімен емес қайта кейу арқылы басқаларға болған талабыңызды бейнеледіңіз. Байқап көріңіз. Талабыңыз бен үмітіңізді жазып жығыңыз. Одан соң қандай тәсіл арқылы басқаларға өзіңіздің талабыңызды қанағаттандыра алатындығыңызды ойлаңыз. Ойыңыздың нәтижесіне назарыңызды шоғырландырыңыз. Көз алдағы жағдайды ойламаңыз. Мәселен, сіз басқалардан үй тазалауды үміт етсеңіз, сен бұрыннан жұмыс істемейсің, мен болмасам бұл үй қораға айналып кетер еді деуіңізге болмайды. Қайта сіз, енішек, мен біраз көмек қажет етіп тұрмын, сен аптасына бір рет үй тазалап тұруға, мен аптасына үш рет кір жуумен бір рет үй тазалауға жауапты болсам қайтеді деуіңізге болады. Кейбір істер сіздің мазаңызды алған кезде, сіз бәлкім білмейтін шығарсыз, немесе сіз ойламаған шығарсыз, деп төте көңіл күйді қамтымаған тәсіл арқылы өз ойыңызды бейнелеуіңізге болады. Талабыңызды айтыңыз, бас тартудан қорықпаңыз. Сіз әдептілікпен сұраған кезде адамдардың ынтызарлықпен сәйкескендігіне таң қаласыз. Мен мына-мынаны қажет етемін. Сіз мына-мынаны аласыз ба дегенді сынап көріңіз. Келер аптада әр күні алдыңғы тараудағы Джерриді есіңе ал. Басқалардың қажетін алдыңғы орынға қой. Басқаларға өзі жақсы көретін кино сценариясын немесе киноны қойғызбауға сіресіп алма. Қайта басқалар жақсы көретінді көр. Бұны бір жүк сезінбе. Әрі ешқандай бодау күтпе. Естелікке өзіңнің әсеріңмен осындай әрекеттің ала келген белсенді өзгерісін жазып қой.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр. Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just story.
You know. Just announce.